Еврорадио.фм.
Петарда. Пять вибухових темов на Еврорадио.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська, і цягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у п'ятницю 12 кресовика. Серед інших я довідаємося, хто з ким згуляє у полуфінальних матчах Ліги чемпіонів, перевіримо, який катаклізм погрожає резиденції у Дроздах, довідаємося про перестановки у силових структурах Білорусі, так само висвітлимо, чому сьогодні цілу раніцю над Мінськом літав дивний самоліт. Будьте з нами.
Щоденна програма «Петарда».
І новина номер 5. Баварія супроць Барселони, Барусія супроць Реала. Такі виніки люсування полуфіналу футбольної ліги чемпіонів, якою пройшло у швейцарському Ньоні. Таким чином у обох парах завзятерів чекає затяте німецько-іспанське супроцьстояння. Мюнхенська Баварія 23 та 24 кресовика буде приймати Барселону, а Дортмундська Барусія – Мадридський Реал. Матч у отказ пройдуть 30 кресовика і 1 травня. Фінальний матч ліги чемпіонів відбудеться 25 травня на лондонському стадіоні Уемблі. У той же час сталися відомі і полуфінальні пари другого по престижності континентального кубка Ліги Європи. За поділку у фінал позмагаються ангельські Челсі з швейцарським Базелем, а так само португальське Бенфіка з турецьким Фенербахче. Додам, що менавіта апошній клуб у затятому супротистоянні вибив раней з турніру наших чемпіонів Борисовський Батэ.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». Щоденна програма «Петарда».
І у програмі «Новина номер 4» притягуємо футбольну тему, але гэтым разом гаворка пойде про футбол білоруський, у яким, увага, сябры, скандал. Фанаты Мазырской Славии адмовіліся наведаваць гульні сваёй каманды. Про это Еврорадио рассказали у самим клубе.
Я ему в прошлом году говорил после Бреста, я в этом году говорил на встрече с командой с болельщиками было, что фанатам нельзя играть в политические игры. В прошлом году на последней игре, когда мы играли в Бресте против футбольного клуба «Динамо Брест», они во время матча, наши фанаты стали, повернулись спиной к играющим командам. Поддержку какого-то украинского бизнесмена.
Причинами для бойкоту, по словам фанатов, послужили передузятость супрацовников милиции, негативное ставление с боку керовництва клуба, выяковость команды и перешкоды спецслужбов у регистрации баннеров. Я нагадаю, что опошний хатний матч чемпионата Беларуси по футболу в высшей лизе Славия проводила у Хойника, где примала Борисовский Батэ и проиграла с ликом 1-0.
Щоденная программа «Петарда». Вахтемов на Еврорадио.
І вашій увазі новина номер 3. Кукурузнік, який льотав у п'ятницю раніцей над Мінськом, відпрацьовував планові польоти. Про гэта Еврорадіо повідомили у департаменті по авіації Міністерства транспорту і комунікації. Самоліт почав льотати у п'ятницю прикладно о 10-й годині раніці. Гэта викликало шмат питанняў у карыстальнікаў соцсетак.
Это плановые полёты в аэропорту Минск-1. Авиакомпания, которая базируется в аэропорту, просто выполняет плановые полёты на высоте круга. Они отрабатывают какие-то задачи, которые им нужны для поддержания, так сказать, техники для ввода в строй.
У департаменте по авиации додали, что у пятницу выдалось доброе надворье, якое сприяло отпрацоўцы полетов. Я нагадаю, что подобные полеты кукурузника над столицей отбывались и ровно год тому, у красовику 2012 года.
Петарда. Пять вибуховых темов на Еврорадио.
І у програмі «Петарда» вашій увазі новина номер 2. Резиденцію Дрозди може підтопити. Гэта вынікае са спісу месцаў, яким пагражае падтапленне талымі водамі, які размешчаны на старонцы Менгарвыканкама. Таксама пад рызыкай затаплення знаходзяцца дамы на вуліцах Якуба Коласа, Багдановіча, Харужая, агулам больш за 80 кропак. Ратавальнікі сочаць за кропкамі магчымага падтаплення. Пра гэта Еврорадіо паведаміў прэс-сакратар Мінскага гарадскога ўправлення МНС Віталь Дембоўскі.
Ситуация в Минске не критичная, то есть чего-то пока требующего вмешательства спасателей нет.
На сторонце Менгарвыканкама размещены полный спис улиц и телефоны, по яких можно звернуться у выпадку подтопления. До речи, один район, у яким няма кропок рызыки, это Першамайске.
Щоденная программа «Петарда».
І у програмі «Петарда» вашій увазі новина номер 1. Олександр Лукашенко розповів про самую страшную погрозу для держави. 12 кресовика керівник Білорусі провів нараду по кадрових питаннях. Лукашенко загадав керівництву силових відомств звернути ще більшу увагу на боротьбу з корупцією.
Мы все чаще и чаще, в том числе из Комитета госбезопасности, приходит информация о деятельности отдельных руководителей органов власти коррупционной направленности. Если мы не устраним проблемы, связанные с коррупцией в нашем государстве, мы, не только нас, но и нашего государства, будут сочтены. У нас нет того резерва, который имеется в России, имеется в виду материального резерва, нет того количества природных ресурсов, которые они имеют. У нас даже нет того, что имеет Украина, чтобы потом преодолеть дыры, которые создадут в нашем обществе нерадивые руководители.
Ну а наступ крестовика, керівник Білорусі так само зробив шерех нових призначень у силових структурах. Так, Ігор Сергієнко став першим намісником старшині КДБ по контрвивідувальній діяльності. Ігор Бузько став намісником старшині КДБ по кадровим забезпеченню організаційної праці. Призначені так само керівники КДБ по Могилевській і Брестській областях. Відбулися кадрові зміни і у поміжних дослідчих комітетах, а так само у Міністерстві внутрішніх та заміжних справ.
Программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.
І це була апошняя подія п'ятниці, про яку я хотіла розповісти вам у програмі «Петарда». При мікрофоні Мара Нальшанская.
Программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоим реальном житті и у интернет-просторы.
24 години на сутки нас можно знайти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4, а 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
А праз невялікую музычную паузу на Еўрарадыё навіна ўсяго гэтага тыдня, пяць галоўных падзеяў гэтых пяці працоўных дзён. Заставайцеся з намі. У праграме «Петарда» з вами Мара Нальшанская. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы пагаворам пра ўсе самыя галоўныя падзеі гэтага працоўнага тыдня. Сярод іншага, пра тое, што пагражае актывісткам з Фэмэлі, якія спрабавалі напасць на Пуціна, пра чарнобыльскі шлях і тое, як яго сёлета арганізуюць, пра парадоксы беларускай статыстыкі, пра тое, яким чином апозиція рыхтується до місцевих виборів, а так само, звісно ж, обміркуємо годовину теракту у метро, яка припала на цей четвер. Будьте з нами.
Щоденна програма «Петарда».
І починаємо вашу увазі новина номер 5. Активіст Фемен, які спробували напасть на Путіна, погрожає до 3 годов зняволення. На гэтым тыдні яны провели у німецькім Гановеры чарговую агульную акцію. Гэтым разом у присутності Владимира Путіна ды Ангелы Меркель. Падчас гэтай акції українки кричали нецензурные лозунги на адрес керівника Росії. Головний текст образов був продублюваний на їхніх тілах. Супраць дзяўчат розпочали кримінальну справу по артикулі 103 Кримінального кодексу Німеччини за знявагу держорганів і представників замежних державаў. Ім пагражае за гэта альбо штраф, альбо ад 6 до 3 гадоў, ад 6 месяцаў до 3 гадоў пазбаўлення волі. Цяпер дзяўчаты на волі. З паліцейскага пастаронку актывістак Фэмен вызвалілі пад залог у 25 еўра. Але карыстацца гэтым і ўцякаць з Нямеччыны яны не збіраюцца, распавядае Еўрарадыё Александра Шаўчэнка.
В Германии Путін пытаецца давіць на следствие, вообще на паліцію і вот адкрыць уголовнае дзела. А в Украіне я уверена, это может закончыцца просто какими-то очень страшными вещами со стороны СБУ и ФСБ, которые, соответственно, как и с КГБ, да, вместе сотрудничают и да, имеют общие интересы и помогают друг другу. Поэтому, честно говоря, больше боюсь возвращения в Украину, чем присутствие здесь в Германии.
Подставы боятся помсты покруженного керовника России Александра Шевченцы дают слово немецких полициантов, которые твердят, что коли б не тиск сбоку Кремля, то криминальную справу супраць дзяўчат яны б не распачынали. Тым не менш вяртацца Александры давядзецца, бо праз два тыдні ёй трэба мяняць украінскі пашпарт і працягваць візу. Калі, праўда, суд прыме рашэнне не абмяжоўвацца штрафам.
Штодзённая праграма «Петарда».
І новина номер 4 у програмі «Петарда». Наш гарнаульський шлях про соцсетки. Організатори мероприємства розповіли, яким чином будуть сьоліта домагатися масовості на традиційним шесті. Я навіть зайнятися створенням у соцсетках адмислових груп, де розповсюджуванням друкованих матеріалів. Тое самае, дарэчы, абяцаюць, што і перад днём волі, што праўда, яшчэ месяц таму апазіцыянеры заклікалі людзей з соцсетак выходзіць. Як будзе выглядаць Чарнобыльскі шлях 2013? Пра гэта ў матэрыяле Алесю Пілецкага.
Арганізатары Чарнобыльскага шляху скардзяцца на тое, што не могуць запрашаць людзей на акцыю праз дзяржсмі.
Мы засталіся ў сітуацыі, з якой мы ўжо знаходзімся дзясяткі год. Мы абмежаваны выхады сродкамі масавай інфармацыі. Всё гэта зразумела і паўтараць гэта не мае сэнсу. Все, что мы можем зрабіць, мы будем выкарыстоўваць.
Расказвае на адмыслова скліканай прэс-канферэнцыі сябра БХД Дзяніс Садоўскі. Зрабіць арганізатары збіраюцца наступнае. 26 красавіка шэсце на плошчу Бангалор, малітва ля капліцы, а перад гэтым круглыя сталы ды кінапрагляды. Абяцаюць і пікеты ў астраўцы, ужо пададзеныя заяўкі. На шэсце ў Мінску плануюць збіраць грошы для хворых на анкалогію дзяцей. За дзень да шэсця лідары апазіцыйных партый і рухаў сабраліся ехаць у Чарнобыльскую зону, каб сустрэцца з яе жыхарамі. З невялікай папулярнасцю акцыі апазіцыі арганізатары Чарнобыльскага шляху 2013 будуць змагацца стварэннем у соцсетках адмысловых груп і распаўсюджваннем друкаваных матэрыялаў. Тое самае, што і перад днём волі. Толькі яшчэ месяц таму апазіцыянеры заклікалі людзей з соцсетак выходзіць. А ўвогуле арганізатары ставяцца да малой наведвальнасці сваіх шэсцяў па-філасофску. Прадстаўніца арганізацыі «Экадом» Таццяна Новікава бачыць шэсце як сімвалічны акт, неабходны для памяці пра Чарнобыль, незалежна ад таго, колькі чалавек у ім удзельнічае. І мала іх таму, што ўлады запалохалі.
Я вижу причину того, что людей становится меньше в другом, именно в репрессиях властей. Потому что я прекрасно помню время, а именно 23 года тому назад, это год спустя после Чернобыля, когда люди вообще ничего не хотели знать про то, что такое Чернобыль.
Дарэчы, сёлета аргкамітэт па правядзенні Чарнобыльскага шляху распускаць пасля шэсця не будуць. Актывісты лічаць, што яго існаванне дапаможа змагацца з будаўніцтвам Астравецкай АЭС. Што з задуманага і наколькі ўдасца рэалізаваць, пабачым ўжо неўзабаве. Чыноўнікі з Мінгарвыканкама павінны дазволіць альбо забараніць шэсце не пазней за 21 красавіка. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
І ў праграме «Бітарда навіна нумар 3» заробак беларускай даяркі ў два разы большы, чымся заробак настаўніцы. Прынамсі такія высновы можна зрабіць са звестак, апублікаваных на гэтым тыдні Нацыянальным статыстычным камітэтам. Пра статыстычныя парадоксы сацыяльнай дзяржавы разважае Тома Савіч.
Неспадзяванка ад Белстата. Заробак у адукацыі ніжэйшы, чым у калгасніка на $20. Настаўніца беларускай мовы з Віцебскай вобласці Людміла заўважае, што яе заробак трохі большы за белстатаўскі – 3,6 мільёна рублёў. Але настаўніца працуе на паўтары стаўкі. Яе муж працуе ў цеплаэлектрастанцыі, атрымлівае каля 3 мільёнаў. На сям'ю з трох чалавек атрымліваецца трошкі болей за 6 мільёнаў, а ўлічваючы, што мільён ідзе на крэдыт за кватэру, застаецца трохі болей за $550 на ўсіх.
Простенько, очень все просто. Ну, просто еще родители живут в деревне, поэтому есть как бы свои продукты. Вчера были блинчики с паштетом.
Усе набытки сям'я планує загадзя і не абыходзіцца без крэдытаў. Одна з самых буйных пакупак – ноутбук за 3 мільёны.
Ну, наверное, ноутбук брали. Кредит, конечно, і не за 7 мільйонів, а за 3 всего лишь.
Распавядае Людміла і дадае, што адпачынак на мора не можа сабе дазволіць, раз по раз ходзіць у ресторан.
Ну, если только там какой-то там день рождения или что-то подобное, раз в год, раз в полгода, не чаще.
Людміля з'є 27 гадзінамі нагрузкі і вышэйшай адукацыі няма чаго і цягацца з даяркай Раісай, што працуе ў СВК Бялёўгу з Гомельскай вобласці. Яе заробак 7 мільёнаў рублёў. Праца ў Раісы спецыфічная, прывучае маладых цялушак да дойкі.
Жалеза, што вы хочаце, не збаяцца, ўсё. Ну, одному там невозможно, сыном помогал. Лето ходили в синяках. Ноги, руки, которые дал Бог лупять. Ой.
Працоўны дзень пачынаецца а 5 гадзіны. Не гледзячы на вялікі паводле вясковых мерак заробак, у Раісе няма калі адпачываць, тым больш паехаць да мора.
Цёлак даюць, выходных невозможно добіць цэлкі, потому что няма каму даіць.
Асноўны выдатак сям'і – крэдыт. А далей падробязі.
Колбасы ж надо взяць, і мяса, і дзеревні тоже ўсё свое не сильно то вырастеш.
Падлічвае Раіса выдаткі ў краме. Гаворыць, што і харчуецца сям'я яе вельмі проста.
Сало, яйца, ну.
Раіса кажа, што на такой пасадзе і 7 мільёнаў рублёў атрымліваецца малавата, бо праца для жанчыны вельмі цяжкая і складаная. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» вашай увазе навіна нумар 2. Апазіцыя вырашыла прыняць поўнафарматны ўдзел у мясцовых выбарах. Што гэта азначае? Дэмакратычныя партыі ды рухі могуць выставіць на мясцовых выбарах тысячы сваіх кандыдатаў, але, як заўсёды, абмежуюцца нешматлікімі сотнямі. Больш у Дмітра Лукашука.
Першай афіцыйнае рашэнне аб поўнафарматным удзеле ў мясцовых выбарах прыняла партыя БНФ. Па словах старшыні партыі Алексея Янукевіча, яны нават здымаць сваіх кандыдатаў на апошнім этапе кампаніі не будуць. Іншая справа, колькі гэтых кандыдатаў будзе.
Я думаю, што на гэтых выбарах это будзе параўнальная колькасць з мінулымі мясцовымі выбарамі, калі ў раёне 300 кандыдатаў партыя БНФ выставляла.
Ці шмат гэта? Падчас мясцовых выбараў 2010 года былі абраныя 21303 депутаты. Праўда, Алексей Янукевіч тлумачыць, што не ўсе дэпутацкія мандаты ім цікавыя.
Абласныя саветы будуць такім прыоритэтам для нас, і абласныя акругі. Таксама варта рабіць стаўку якраз на якасць, не на колькасць, і канцэнтравацца на тых акругах, дзе ёсць ужо насамрэч аўтарытэтныя мясцовыя лідары.
Не выключана, што на іх маюць віды калегі БНФ-аўцаў па дэмакратычным лагеры. Практычна вырашаны ўдзел у выбарах левых партый «Справядлівы свет», распавядае старшыня партыі Сергей Калякін.
3, может, 4. Это тоже будет в значительной степени зависеть от того, будут выборы или нет. Потому что, когда выборов нет, и люди понимают, что выборов нет, то мотивировать людей для участия в них довольно сложно.
Пойдзе на выборы и объединенная громадянская партия. Выставить ажно 1000 кандидатов можа. Правда, не выключая лидер партии Анатолия Бедька, могут обмежоваться 5-6 кандидатами.
Если бы это были выборы, я отказываюсь за свои слова, мы выложили там не меньше за 1000 кандидатов. Але коли выборов нема, есть имитация, мы ставим иншие задачи, мы на вот про колькасный слад, на вот коли их будет 5 там, чи 6, але это будут те, якія хочуць, у яких есть жадання у гэтым музеем паудзельнічаць.
Схіляць людзей да ўдзелу ў выбарах і падтрымліваць блізкіх па духу кандыдатаў будзе і рух за свабоду, упэўнівае Александр Меліткевіч. Праўда, і тут размова пра тысячы не ідзе.
Калі ходзяць людзі з ніякімі біяграфіямі, людзі, якія не могуць прадстаўляць інтарэсы грамадства, і это адчуваецца, а проста так пагуляць па палітыку, лепш такім бы нават і не хадзіць.
У панядзелак, 8 красавіка, прайшло пасяджэнне вышэйшага савета Ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, дзе заявілі аб намеры вылучыць 6000 кандыдатаў. Як будзе паводзіць сябе на выбарах кампанія «Гавары праўду», яны пакуль не вызначыліся. Але ўжо відавочна, што з такой колькасцю кандыдатаў актыўнасць апазіцыі абмяжуецца гарадамі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» вашай увазе навіна нумар 1. У чацвер споўнілася роўна 2 гады з дня трагедыі ў мінскім метро, найвялікшай трагедыі ў найноўшай гісторыі Беларусі. У праваслаўных і каталіцкіх храмах сталіцы прайшлі набажэнствы ў памяць пра загінулых і пацярпелых. Я нагадаю, што ад выбуху ў метро 11 красавіка 2011 года загінулі 15 чалавек, а больш за 300 атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. Беларускія следчыя органы знайшлі 2 вінаватых літаральна за 2 дні на іх ўсклалі ўсю віну за гэты жудасны тэрарыстычны акт. Год таму Дмітрая Канавалова і Ўлада Кавалёва расстралялі, аднак іх смерць не адказала на ўсе пытанні, якія пакінула гэтая жудасная трагедыя. У парты не даюць на іх адказ і бацькі Канавалова, паводле следства, галоўнага выканаўцы злачынства. Ужо 2 гады яны маўчаць. Спробу дабіцца ад іх хоць слова здзейсніў наш корэспандэнт.
Праз 2 гады пасля тэракта маці расстралянага Дмітрая Канавалава працуе ў дзіцячым садку. На працу а 8 раніцы прыходзіць сама. Раней заўсёды ў суправаджэнні аховы, таму немагчыма было падысці. Цяпер аховы няма, але сыходжу ні з чым. Размаўляць адмаўляецца і бацька Канавалава. Ён адчыняе кватэру, але як толькі даведваецца, хто прыйшоў, адразу гучна захлопвае дзверы перад носам. Аховы каля дому Канаваловых таксама ўжо няма. Больш гаваркім, мякка кажучы, аказваецца сусед з боку.
Когда этих мальцев убили, очень быстро сняли эту так называемую охрану. Я спросил, это охрана или гласная слежка? А гласная слежка это еще и психическое давление на психику давит. Если человек еще за угла там тобой наблюдает, ты можешь и не замечать. А когда... Ну, это один из методов. Ну, я не ответил и то, и другое.
Часам каля дома дзяжужыла машына, часам ахова была пешшу. Раней бацькоў Канавалава суправаджалі нават на прагулку з сабакам.
Разгаварвала я з імі, як, через акно. У мяне музыка, ну, я паглюбіся класікі, а у тебя што-небудзь павеселее есть? Ну, а што вам веселее? Бетховена 6-ю симфонію. Я скачал з інтернета, ой, как же она называется, охрана встает, охрана. Ну, понравилось. Один с своим сотовым телефоном подошел поближе сюда, к окну, записать, чтобы включить погромче.
Ахова приходила раницей и сходила у вечера, рассказывая сусед. Бывало, и без машины приходили под дождем. Тады хаваліся на ганку каля пад'езда, ці прасіліся ў пад'езд. Уваход у падвал, дзе Канавалаў рабіў выбухоўку, знаходзіцца побач з пад'ездам. На пытанне, што там цяпер, пасля суда, сусед адразу узгадвае.
О, тут было вообще, как у нас сюда все. Подвалы чистили, думаю, управление. Ну и рвали по-новому. В общем, тройную инвентаризацию сараю в подвалах провели.
Сарай Канавалова знаходзіцца амаль у самым канцы калідора. Аказваецца, ён драўляны і вельмі маленькі. І не зачынены. Унутры сарая няма нічога, акрамя невялікага стала. У гэтай будачцы месяцамі, незаўважна для суседзяў, якія захоўваюць побач закаткі з гуркамі і памідорамі, незаўважна для бацькоў і брата, Канавалаў варыў выбухоўку, якой падарваў мінскае метро. Віталь Ругайн, Алесь Пілецкі, Еўрарадыё.
І гэта была апошняя падзея гэтага тыдня, пра якую я хацела распавесці вам у выніковым выданні праграмы «Петарда». Пры мікрафоне была Мара Нальшанская. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.